Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 87, Naraka. Kitab Injil nyarios, sabalikna anu jejerih kupaeh, anu hianat, anu murtad, anu maehan, anu tuna susila, tukang sihir, anu muja brahala, jeung tukang bohong, bagianana paeh kadua, nyaeta lautan seuneu jeung warirang. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 8. Geranya ringkah ti kami, maraneh anu disapa ku Allah. Geralas arasup kajero seuneu langgeng anu geus disadiakeun pikeun iblis jeung malaikatna. Matius pasal 5 ayat 41. Eta jelema-jelema anu kararitu bakal dijongklokeun ka tempat siksaan langgeng, saur Yesus. Ari anu balener, anu ngalakonan pangersa Allah, bakal hirup bagja tur langgeng. Matius 25 ayat anu 46. Naraka, teu aya saurang oge anu resep nyarioskeun ngeunaan hal ieu. Bahkan mikirkeun nana wae geus teu hayang. Tapi justru dina dinten ieu urang baris diajar ngeunaan hal ieu. Margi Allah kagungan pangemut anu seueur ngeunaan hal ieu. Urang baris neuleuman ngeunaan neraka jeung surga. Kumaha saurang kagungan kayakinan yen tiasa lebet ka sawarga sanes ka neraka? Seseueurna jalmi boga pamikiran yen teu aya saurang oge anu terang kana anu baris kajantenan kapayun. Maraneh nangemut sapertos kieu lantaran teu acan terang kana jalan kasalametan anu ku Allah parantos ditangtoskeun. Naon anu didugikeun ku pangandika Gusti, kumaha urang tiasa uninga sacara yakin yen urang tiasa lebet ka surga? Pangandika Gusti nyarios, Bapa nulis ieu teh mere terang yen aranjeun geus meunangkeun hirup langgeng da percaya ka putra Allah. Palawargi, uninga teu yen palawargi ngagaduhan hirup anu langgeng anu dinyatakeun dina pangandika Gusti. Nalika hiji waktos palawargi ngantunkeun, ka mana palawargi baris lebet? Saupamina palawargi teu acan kagungan kapastian tina perkawis hal ieu, tangtosna pangajaran dintan ieu kalintang penting pisan kangge palawargi. Palawargi, rupina sawaktos Yesus masih aya di dunya, anjeuna langkung seueur ngajarkeun ngeunaan naraka dibandingkeun sareng sorga. Hayu urang dangukeun naon nu dicarioskeun ku Yesus ngeunaan naraka. Dina Injil Lukas, Yesus nyarioskeun jalmi seueur saurna, aya hiji jelema beunghar, papakeana bangsa anu pangmahalna. Saban poe hirupna aya dina karoyalan. Eta hiji jelema teh aya oge jelema anu miskin, ngaranna Lazarus. Awakna pinuh ku borok, sok diuk digigireun panto jelema beunghar tea. Bari ngarep-ngarep aya kasesemplekan roti anu murag tina meja makanna. Jang ngeusi beuteungna nu lapar, borokna dilaletakan ku anjing. Kimiskin teh maot, ku para malaikat tuluy dibawa ka Ibrahim, dipernahkeun gedengeunana tempat utama. Nu beunghar teh oge maot, dikubur. Satengahin keur ngararasakeun ka nyeri anu pohara di dunya anu paraeh, manehna tanggah. Beh ti kajauhan nenjo Ibrahim jeung Lazarus anu diuk gegendenganana. Nah, palawargi ngartos naon anu kajantenan ka jalma anu beunghar sareng jalma anu miskin, Lazarus? Ka mana angkatna anu miskin nalika tos ngantunkeun? Jiwana ka sorga, kapayunan Allah di mana Nabi Ibrahim linggih di dinya. Terus, ka mana angkatna nu beunghar saparatos maot? Jiwana aya di neraka, di mana tempat panyiksaan. Patarosan salajengna, kunaon si miskin lebet ka sorga, sedengkeun si beunghar ka neraka? Emut palawargi, kaayaan miskin sanes hartosna teu kengeng kasalametan atawa urang jalma anu beunghar oge, hartosna bakal binasa. Lazarus lebet ka sawarga kumargi manehna percaya kana jalan kasalametan anu dinyatakeun dina seratan-seratan para nabi. tapi anu beunghar mah teu paduli sama sakali. Hayu urang teraskeun aosan urang, kumaha Allah ngawidian jalma beunghar tiasa ngobrol sareng Nabi Ibrahim nu aya di sawarga. Kieu cariosanana. Satangahin keur ngararasakeun kanyeri anu pohara di dunya anu parae, manena tanggah beh ti kajauhan nenjo Ibrahim jeung Lazarus anu digendengeunana. Tuluy manehna gegerowan ama Ibrahim, sing hawatos ka abdi Lazarus sina ka dieu, sina nyilupkeun ramona saeutik kana cai keur ngabaseuhan letah abdi supados rada tiis. Abdi teu tahan dina ieu seuneu liwat saking nyerina. Walar Ibrahim, ih anak king sing inget. Hidep mah waktu keur hirup keneh geus meunang anu aralus. Ari Lazarus mah anu garoreng. Ayeuna Lazarus kari senangna di dieu. Hidep kari sangsarana di dinya. Jeung deui, ti dieu ka dinya teh aya jungkrang anu jero pisan. Mustahil beunang di pentasan. Nu ti dieu moal bisa ka dinya. Nu ti dinya moal bisa ka dieu. Walau nu beunghar. Ama, upami kitu mah atuh Lazarus piwarang karo rompok pun bapa bae. Reh abdi gaduh dulu limaan. Sina dipepelingan supados maraneh nama ulah dugi ka tigebrus ka ieu tempat siksaan. Walar Ibrahim, maranehna geus maneunang pepeling tina kitab Musa jeung nabi-nabi. Keun sina nurutkeun pepeling tina eta kitab-kitab. Walona deui kieu. Ku eta hungkul mah henteu cekap ama Ibrahim. Upami didongkapan kunu anu hirup deui tinu maot mah tangtos maranehna tarobat. Tapi Ibrahim ngawaler. Ari geus teu narurut kana pepeling Musa jeung nabi-nabi mah, najan didatangan kunu geus paeh oge moal ngagugu. Di dieu akhir tina cariosan jalma nu beunghar sareng Lazarus, jalma beunghar nu aya di neraka aya dina kasangsaraan tur teu aya saurang oge anu tiasa ngaleupaskeun kasangsaraanna sina nyeuleupkeun ramona saeutik kana cai keur ngabaseuhan letana oge teu tiasa. Si beunghar masih keneh di neraka dugi ka kiwari. Nuju ngadago sumpingna panghukuman dina jiwa sareng raga baris dialungkeun kana jero seuneu lautan. Sapertos nu kaunggalina pangandika Gusti, jelema-jelema anu ngaranna henteu aya dina kitab kahirupan digebrus-gebruskeun ka eta lautan seuneu bakal diinuman ku anggur ti Allah, anggur bebenduna anu kumantena geus dieurihkeun sataker tanaga kana lumur bebenduna. Bakal disiksa ku seuneu jeung walirang, disiksa ku malaikat-malaikat suci jeung ku anak domba. Haseup seuneu panyiksa ngembul numbul salalanggeungna nu nyarembah kasih sato jeung kasih arca anu tarang jeung leungeuna maraket tanda ngaran eta sato, tangtu disiksa berang peuting teu eureun-eureun. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 15 sareng pasal 14 ayat 10 sareng 11. Renungkeun hal ieu. Yen satiap jalma anu ngabukakeun kana jalan kasalamatan nu tos ku Allah ditangtoskeun, baris moal asup ka surga tapi lebet ka neraka salalamina. Palawargi, kade ulah gaduh emutan. Yen jalma anu tos lebet ka neraka bisa asup ka surga. Hal ieu teu saluyu sareng pangandika Gusti anu nyarioskeun. Eta jelema-jelema anu karitu bakal dijongklokkeun ka tempat siksaan langgeng. Matius pasal 25 ayat 46. Palawargi, rupina mah saupamina urang ngadoakeun jalmi nu tos ngantunkeun teh teu aya manfaatna. Margi antara anu hirup sareng nu tos maot teh tos teu aya hubungan. Nah, palawargi ngadangu naon anu disuhunkeun ku jalma anu beunghar ka Ibrahim? Manehna menta supaya Ibrahim ngirimkeun Lazarus ka bumi bapana kanggo ngemutkeun dulur-dulurna anu masih keneh hirup. Tujuanana supaya dulur-dulurna teu asup ka tempat di mana manehna aya ayeuna. Kumaha waleran Ibrahim? Ibrahim ngawaler kieu. Waler Ibrahim, maranehna geus maleunang pepeling tina kitab Musa jeung nabi-nabi. Keun sina nurutkeun pepeling tina eta kitab-kitab. Walauna deui, ku eta wungkul mah teu cekap ama Ibrahim. Upami didongkapan kunu anu hirup deui tinu maot mah tangtu maranehna tarobat. Tapi waler Ibrahim, ari geus teu narurut kana pepeling Musa jeung nabi-nabi mah masih didatangan kunu geus paeh oge moal ngagugu. palawargi terang teu beja bingah nabi-nabi Allah nu tiasa nyalametkeun palawargi ti naraka. Beja bingah eta nyaeta pesen anu parantos palawargi dangukeun ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu. Beja bingah nyaeta ngeunaan panembus nu suci. Anu ku Allah diutus pikeun pupus dina kai palang kanggo nebus dosa-dosa urang tur nubaris gugah tina pupusna dinten anu katilu. Pami palawargi ngaku jeung percaya yen Yesus teh Gusti anu ku Allah geus digugahkeun tina maot tangtu aranjeun salamet. Ku jalan percaya urang bisa diangkeun bener ku Allah sarta ku jalan ngaku ka anjeunna urang tangtu salamet. Palawargi Allah teu nyiptakeun naraka pikeun manusa, tapi pikeun iblis tur malaikat-malaikatna nu jahat. Tapi dosa karuhun urang Adam anu nebihkeun urang ti Allah tur aya dina genggeman kawasa iblis. Namung syukur ka paeunan Allah margi parantos masihkeun putra tunggalna nyaeta Yesus Kristus janten juru salamet urang anu langgeng. Palawargi dugi dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bari ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan.
God.